habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
habeen salaasaha bisha mayna waa soddon sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo weliba boga VOA somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihi doona jacfar kuukaa iyo weliba aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa.
Aanu idaacadda caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah carada ka dhalatay geel 120 ka badan oo lagu eedeeyay ciidamada Kenya inay laayeen oo weli ka ogan gobolka Soomaalida ah ee waqooyi bari Kenya.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan oo nadii hayna warbixin aan kaga hadlayno istaraatiijiyadda iyo ahmiyadda dalka Djibouti u leeyahay iyadoo dalal shisheeye ay ku leeyihiin saldhigyo military oo haatanba ay qaarkoodna doonayaan.
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there.
Djibouti waa dal yar laakiin ciidamo kala duwan ay ku sugan yihiin. Faransiiska ayaa muddada ugu dheer joogay. Mareykanka waxa ka jooga ciidamada ugu badan oo la dagaalama argagixisada. Waxa jooga Japan. Shiinuhu saldhig weyn ayuu ka sameysanayaa dabayaaqada sanadkan. Sidoo kale Saudiga ayaa heshiis saldhig military la sameeyay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashada dalka Britain oo xoogaysatay.
Xiisadda ka dhactaagan Suudaan iyo Masar oo iyaduna sii kululaanaysa.
Xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Diyaarada ay la socdeen 4 qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysnayd shirkad ciidamada Amison kala shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka. Dhammaan 4 qof oo la socday diyaarada ayaa la sheegay inay badbaadeen, waxaana isla goobta diyaaradu ku dhacday markiiba gaaray shaqaalaha dabdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyay duulimaadyadii ka soo degayay iyo kuwii ka dhoofiyay garoonkaasi Muqdisho. Diyaaradan ayaa ka soo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ee waddanka Uganda ka hor intii aanay ciladani ku dul haleelin garoonka Muqdisho. Mas-uul ka tirsan hay'adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in ciladu ay ku timi kadib markii ay taayiradu u soo bixi waayeen diyaaradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalku aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. 3 maalmood kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi, kaasoo aqalka cad uu ku sheegay mid miro dhal ahaa. Bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaranka NATO iyo ciidamadaba marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono. Kadib kulankii ugu dambeeyay ee dalka G7 la yiraahdo ay ku qaateen Seychelles, ayay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel sheegtay in waqtigii si dhamaystiran loogu tiirsanaan jiray dhinacyo kale uu dhamaaday, sidabay tiri aanu tijaabinay maalmihii la soo dhaafay. Hase yeeshee, Merkel waxa ay sheegtay in dalkeeda Jarmalku uu weli xiriir wanaagsan la leeyahay Mareykanka. Waxa ay xustay in calaaqaadka ay Washington la leeyihiin uu muhiimad weyn ugu fadhiyo. Hadalladii ay dhawaantan ka dhawaajisayna ay dhabta ka turjumayeen, iyadoo intaasi ku dartay in xaaladda hadda lagu jiro ay dalalka Yurub dareensiinayso in aayahooda ay iyagu gacmahooda ku qabsadaan.
Laba qaraxo kala duwan ayaa maanta ka dhacay wadooyin aad mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badani ay ku hoosanayeen oo laga iibsado macmacaanka iyo ice creamka, kaasoo ku yaala degmada Kara, halkaasoo 16 qof ay ku nafwaayeen. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 75 kale qaraxasi. Saacada kadib ayaa qarax labaad koowaad oo ka dhacay meel ku dhow xafiis dawladeed oo ay leedahay xaafada Jawa. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qaraxaas labaadna. Kooxda Daacis ayaa sheegtay mas'uuliyadda labadaasi qarax ee qasaaraha badan geystay.
Senator John McCain ayaa sheegay in isniintii shalay uu u arko Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi in ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen in ay burburiyaan rukumada aasaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Waxaana uu ku eedeeyay in ay isku dayeen in ay farageliyaan doorashadii Mareykanka iyo dalal kaleba ka dhacday. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kasta oo aad joogtaan iyo weliba Ramadaan Kariim. Gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya ayaa waxaa weli ka taagan carada ay dadku ka qaadeen in ka badan 120 neef oo geel ah oo rag ku labisan dareeska ciidamada amniga ee Kenya ay ku dileen deegaanka Boko iyo Bisan Geza oo ku taala xuduudda deegaanka Tana River iyo Kitu. Koox sharciyaqaana oo ay hoggaaminaysa gabadha oo ololeynaysa ama u loolamaysa kursiga dumarka ee countiga Garissa Marwa Ceble Yurub Sahal ayaa gaaray goobta geela lagu laayay. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa dhigaystayaal taasi waxay ahayd eebla yurub sahal oo uu warramaysay wariyahayaga gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire waxaanad ku dhegaysanaysaan idaacadda idhibiidnimo ee v o a washington
haatanna london dadka amaba dalka britain ayaa weli ku jira baarista iyo qabqabashada dadka lala xiriirinayo weerarkii ismidaaminta ahaa ee dhowaantan ka dhacay magaalada manchester ayaa haddana waxaa ka ogan xumadda siyaasadeed ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 8da bisha soo socota ee juun ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa ka hor timid amaba diiday in ay dood foolka foola la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi taas oo xalay lagu waday inay ka dhacdo magaalada london wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan inoo soo diray
inkastoo doodii xalay la wada sugayay aanay suuro gelin ayaa haddana ra-iisul wasaaraha britain theresa may iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka jeremy corbin waxa ay si gaargaara uga jawaabayeen su'aalo ay weydiinayeen dad kala duwan oo loo soo xulay inay qayb ka qaataan barnaamij si toos ah looga baahinayay telefishinada dalka oo looga hadlayay doorashada dhici doonta iyo siyaasadda labada xisbi ay ku doonayaan inay ku kasbadaan shacabka dalka britain markii hore waxaa qorshuhu ahaa in may iyo corbin ay ku wada doodaan isla hal goob waana arrinta ay dadku sida weyn u sugayeen waxaase ka hor timid ra-iisul wasaare may in dood toosa ay la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha waxaana arrintaasi ay horseeday in mid mid ay su'aalaha uga jawaabaan iyagoo aan goobta ku wada sugnayn dad badan ayaa shaki ka muujinaya go'aanka ay may ku diiday inay doodaasi soo hor fadhiisato hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha iyadoo doodana uu daadihinayay rogcadaaga saxaafadeed ee dalkan sida weyn looga yaqaano jeremy baxman oo ka tirsan telefishinka jenaral for doodan ayaa ahayd mid lagu qiimeynayay doorashada ka dhici doonta britain 8da juun oo ay isaga hor iman doonaan ra-iisul wasaare may oo xisbigeedu uu diidanaa in laga baxo midowda yurub ka hor aftidii dadweyne ee dhacday juuntii aynu soo dhaafnay inkastoo hadda xisbigu uu u ololeynayo hirgelinta aftidaas iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha mucaaradka dalka jeremy corbin oo aaminsan siyaasadda bidixda fog loolanka siyaasadeed ee lagu baratamayo xafiiska ten downing street oo dad badani ay indhaha ku hayaan isla markaana ku hungoobay doodii sida weyn xalay loo wada sugayay ayaa u muuqda in mar kale aanay heli doonin fursad ay isaga hor yimaadaan labada hogaamiye xilliga doorashada ka hor ra-iisul wasaare may ayaa difaacday siyaasadeeda ku aadan sida dalkeedu uga guranayo midowda yurub sannadaha soo socda isla markaana ay uga go'an tahay sidii looga dhabayn lahaa go'aanka dadweynaha britain waxa ay tiri waxaannu samayn doonnaa tallaabada ugu habboon ee lagu xaqiijin karo in kabixistii britain ee yurub ay guulaysato ka sokow su'aalihii adkaa ee baxman uu weydiinayay ra-iisul wasaare may waxaa sidoo kale dadweynaha ku sugnaa goobta ay weydiinayeen ra-iisul wasaaraha dhaqaalaha ay dhintay ee dhinacyada booliska caafimaadka iyo waxbarashada iyadoo mar la maqlay qof ku leh ra-iisul wasaaraha waad fashilan tahay jeremy corbin laftiisa waxaa la weydiiyey su'aalo adag oo qaarkood la xiriira waxyaabo horay loogu eedeeyey sida taageero uu u muujiyey dhaqdhaqaaqii ira ee doonayay dadka irishku inay samaystaan dal u gaar ah iyo kulan uu horay ula qaatay ururka xamaas waxa uu sheegay jeremy corbin in hoggaanka dalka uu ugu loolamayo oo keliya sidii loo heli lahaa cadaaladda bulshada yaraynta faqriga iyo in aanu wax isbeddela ku samaynaynin boqortooyada dalkan britain saadaasha codbixinta ayaa muujinaysa in xisbiga shaqaaluhu uu aad ugu soo dhowaaday xisbiga talada haya oo iminka lix dhibcood oo keliya uu ku horeeyo xisbiga conservativeku halka toddobaadkii hore xisbiga talada haya uu ku horeeyey 2-10 dhibcood inkastoo aan weli la saadaalin karin in xisbiga shaqaaluhu uu ku guulaysan kara doorashada ayaa haddana waxaa dad badan oo u dhuun daloola siyaasadda ay muujinayaan in xisbiga talada haya uu lumin doono kuraas fara badan ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa dib u dhigay booqasho uu masar ku tegi lahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda iyadoo xiisad labada waddan ka dhex oogan ay cirkeysu sii shareerayso masaarida ayaa ku eedeynaysa suudaan inay taageerto mitidiin islaami ah oo fadhigoodu yahay dalka liibiya halka suudaanna ay ku eedeynaysa masar inay taageerto kooxaha goonoogo sodonka ah ee ka dagaalama gobolka daafuur warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a edward iranian waana kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo jeedinaya
xidhiirka masar iyo suudaan ayaa xumaaday kadib markii labada dhinac isku eedeeyeen in mid walba u argagixisada taageero wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan ibraahim khanduur ayaa dib u dhigay booqasho uu talaadada maanta qaahiro ku tegi lahaa xiisadda jirta darteed madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa toddobaadkii hore masar ku eedeeyey in argagixisada koonfur suudaan iyo daarfuur taageerto kadib markii uu sheegay in ciidankiisu uu qabtay fallaago reer koonfur suudaan ah oo wata baabuur gaashaaman oo masar lagu sameeyey
أبناءكم في القوات المسلحة دحروا مؤامرة ضخمة جدا تحرك بمحورين واحد من ليبيا
وحول عيدا مدى قلب كسداء السودان يا شرقول وين هرجوك سدي يدو يجرين دقالي هنا لبضل نعكي من يدنا عكم في السودان يدنا عكالي وهدل كالليبيا الرنتاز أوسكو مالن دعضي يجري وحول شاقين عيدا كالسودان يبربوريين كنتوليا سقال بابور تقاشامنا يتانجي كي يميد كون في السودان كواسو أه كواسن عصراء أو مصر لغو سميهي تلفزيون كالسودان يا صوبان لغي فيديو وشاقي إنا يهين قار بابور تاسي كمدا أمين حسن عمر واسر كالسر أو سودان وقابل سنة وضع هذا اللدى دارفور أي التلفزيون كالدولة السودان وشاقي إن مصر يدون يسيني حسن لون الدركة أبور تدل كيسا
أنا أعتقد معلوم إن الإخوان في مصر يدعمون فريق حفتر
وحاولي واليسكو اوغي هاي ان ولا لها ان مصر اي تاقيران وقام يها ملتاريقة باريقة ليبيا جنرال خليفة حفتر وحاولي مصر هوب اي سيسا دولة دو كونفور سودان وحاولي تاسيكو دراي ان مصرنا اي سودان كو اي ضيسا اي هوب ادرتو كوحاها ليبيا كو سوغان مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي اي ديدي اي ضي مها دلكي سلو جهديي
سياسة مصر الثابتة اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها ايه وباكدها مره تانية هي عدم التدخل
وحولي سياسه ارمها دبد ايه مصر وامد كو ادق ان لا فرغلين ارمها دد كاله تاسو اه ان مصر سي ودو ان كو سي دقنت سياسه حشمله عصري اي حشمدي مقنتهي ايو يري ورباين دولته مصر ايا السودان كو ايديساي تاغيرده اسلاميين تمايل كا ادق اي كجيره كونفورت ليبيا كديب ورر غخيسه او جمعي لغو ديلاي 13 كبدن او مسيحيين تمصر كواس او بدي عرورها ويركاسي او كدحاي مغالده المانيا اي دلك مصر تلفزيون كدلكاسي ايا سوداي محمد الجزولي او وداد من تدا اورر سودانا كاسو بنيه دلكا ددك شعبكا
واسمع مني هذه وهذه فتوى شرعية الإسلام في حربه مع الكفار لا يعرف الفرق بين الجيوش النظامية
وحول إسلامكو دقالكو كل جرو كفارت درتي مكالا ساري عدوغا عادقا إياك الشعبكا سببتا زرتي ادنا يوبنان تاي إلا ديلادتك دالحيسكا إيا عرورتا يويري مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي إيا هذا لو تدبات كور كجيدي مقالة الريادة دلك السعوديقة كديدي فلالكا أوداتك محمد الجزولي كهالي
إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة
وحوشا جين دقالك مصر يكجر توقيب كي هاي دقالك دوندو أيرقي حسادة كل ترتو مصر نايك قوان تهاي إنكو حارقي حسادة كاز كاتو يدو قعنا وفيد نيسا إسكاشا حلفة ديدا كلاسا مينيسو لدقالك كوحاسي سيسي ayaa sheegay in argagixisadu ayna ahayn kuwa hubka sito kaliya hase yeeshee ay sidoo kale yihiin kuwa hubeeya ee tababara ee waliba siiya marmarsiyaha siyaasadeed maxamed xamse oo wax falanqeeya kana tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda ayaa warbaahinta carabta iyo tamasarba u sheegay in dalalka gobolku argagixisada taageeraan
وبالمقابل هناك أيضا اصطفاف يعني تدخل فيه قطر وربما الحكومة السودانية
وحوشاقين دلك قطر يمالاها دلك السودان يوليب دلك تركي وأي تاغيران أرقاق حسادة كسوغان دلك ليبيا كحاسي ودقال كرجره وقاميها من التريئة خليفة حفتر وحاوين تاسوكو درائين من مركة قاركوت كحاسي دلك مصر دقال كسوغ هادان إذن كبدي جنرال حفتر أيا شاقي إنتو دبات كوهر أي قبتان دو يوتا على مدى دلالك التاليانيغا إيا قريغا كواسو هوب أودي قوبتا إسلاميين تو كوحو قبدان يهين إيا درنا إيا دلك الليبيا أصي يشي ما عدا إدى صدر تدو يهاسي
محمد عبد حسن صندير آد بوماتي دقستيال وحيونا لسعودسين إيا وربحين تيو مقالة القاهرة نوغو صدر وريا في أو إيا دا إدوار إيرانيام إيا كساب سنايد حيصد سي كلاني سود عيصد دلالك السودان إيا ولبا مصر. We'll be right back.
حدي يكون دافان وركا يبرا مش هذا كبح في أو إيه واحد كلا صعنة رصاية وفا فاسن بقينا في أو إيه somali.com
بقى في أو إيه somali.com إسلام خاز فرتو وحقوس بحية وركا يوجد بيء أو قرال مقال إيه مقال بقى وحكلا وضعك كرتا برنا مش هذا كلا دوان يصير الجوكت هذا وقبح إذا عدا في أو إيه
وحنا كم ده هو وجهرين بإيش عضو يقبان يساه برنا مش هذا كلا فقداد تضباطك مرتدى مايكروفونك عويسك واشنطن دغنك يهدها يبرامشك موقالك هاي قبانها
هدي أدفلار تكوصو موقان دون تسري تابطو وحايقونا كوصو بحيا هل كأتكيه لكرتو برنامشك لأو نيرادة سيدا برنامشك وعيتانك دقيستها وهنقو آنكاغ برنامشك عفيماتك إيو برنامشك همباليادة إيه هيساها
في أوي سومالي وحاد مرولبا كيلي دونتان ورر عصوب يموقال لكورا لقلي
dunaagsan dhigisteel ma boo adnaga la socotaan haatana WHO hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ka badan 1 milyan oo dhalinyaro ah oo dunida dacaladeeda ku nool ay u dhimanayaan cudurro laga hortagi karo ayna tahay in arintan wax laga qabto wariyaha VOA da Carol Bilson ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan Ibrahim Hassan Danduray oo inoo soo jeediya
talaalka caruurta iyo barnaamijyada lagu talagalay hooyada iyo daryeelka caafimaadka caruurta ayaa waxa uu aad hoos ugu dhigay dhimashada caruurta laakiin ururka caafimaadka adduunka ee WHO wuxuu sheegay in la dayacay caafimaadka da'yarta
when you look at adolescents and by that I mean the age group 10 to 19 we're finding that
marka aad eegto dhalinyarada kuwa da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 19 waxa aan ogaaneynaa inay sanad walba ay dhintaan in ka badan 1 milyan taas oo ay maalintii dhimato 3000
that's 3000 deaths a day that's you know 10 jumbo jets
halkaasi ayaa waxay ahayd meel lagu aasiyay qoyskuna ay u baroordiiqayeen gabar 14 jir ahayd oo ka dhimatay waxaana WHO ay ogaatay in la baaji karay ama laga hortay karay dhimashada dhalinyarada warbixinta WHO waxa ay intaas ku dartay in loo meelood oo meel dhalinyarada dhimashadooda ay ka dhacdo dalalka Afrika ee Saharaha ka hooseeya iyo Koonfur Bari Asia halkan waxaa lagu aasiyaa wiil aroos aha dalka Afghanistan dhimashada dhalinyarada ayaa badankeedu waxaa loo sababeynayaa shil baabuur oo qabsada iyagoo lugeynaya ama bishkileeti saaran
in India for example there are 90,000 deaths
tusaale ahaan dalka India waxaa shil baabuur ku dhinta 90,000 sanad walba oo u badan dhalinyaro iyo caruur
adolescents and children
sawaha dhimashada ee wiilasha iyo gabdhaha ayaa kala duwan wiilasha halka u dhinta dhaawacyo ka soo gaara shil baabuur ayaa gabdhaha yaraanta lagu guursado iyana waxaa laga yaabaa inay umul raacaan rawaydaas ayaa Kirgistan waxa ay ahayd mid lagu muujinayay si loogu soo horjeedo gabdhaha yaraanta lagu guursado gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 14 jir ayaa ayana waxay halis ugu jiraan xanuunada caabuq xagga neefmareenka iyo oofwareen oo ay ka qaadaan qiiqa shidaalka cunto karinta sidoo kale caruurta sida baan u qabatimay cabista qamriga iyo qaadashada muqaadaraadka ama kuwa iyagu qaba xaalada caafimaad ee xagga maskaxda ayaan inta badan helin daryeelka ay u baahan yihiin si loo badbaadiyo naftooda WHO ayaa waxa ay doonaysaa in dowladaha iyo hay'adaha caafimaadka ay abuuraan qorshayaal lagu horumarinayo caafimaadka caruurta
governments have got to invest in young people I mean what's the country
dowladaha waa inay maal geliyaan dhalinyarada waayo iyaga ayaa ah mustaqbalka
it's their children actually
dowladaha dalka ay shirka baabuur ay ugu dhintaan dhalinyarada ayaa waxay tahay inay dhaqan geliyaan sidii loo xadidi lahaa loona yareyn lahaa xawaaraha ay ku socdaan baabuurta isla markaasina waajib looga dhigay in la xirto suunka
warbixintii wariyaha VOA da Carol Bilson waxa inoo soo jeedinaya Ibrahim Hassan Danduray
haatana dhegeystayaal aynu jalecna dhinacii kaalmaha iyo waliba qasiidooyinka nabi ammaanka maxamed aynu ku guda jirno bishii barakaysanayd Ramadaan waa Xaliima Muuse Milaan iyo waliba Rabbana dhegeystayaal waa intaas ka kasoo gudubno qasiidadaas rabadaanta ku saabsanayd ee Hassan Baafo iyo Waliba Xaalima Muuse Milano qaybii kala duwanaa idaacadeena ayuu nu sii gudbi doonaa waxaad ku dhegeysan doontaan xubintooda gaaban iyo barnaamijka amraha Mareykanka balse marka hore qodobadii wararka oo rogaalaynisa diyaaradda ee Suudaan afar qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysay shirkad ciidamada Amison oo kala shaqeysa dhinaca amniga iyo waliba gargaarka dhamaan afar qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyay waxana isla goobta diyaaradda uu ay ku dhacday markiiba soo gaaray shaqaalaha dabdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho shilkan ayaa la sheegay inuu mudahag iyo duulimaadyad ka soo dagay iyo waliba ku ka dhawfay garoonka diyaaradaha waxana diyaaradda la tilmaamay inay ka soo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ka hor intii aanay cilladu ku dul haleelin garoonka Muqdisho mas'uul ka tirsan hay'adda saadaasha wada ee Soomaaliya ayaa VO u sheegay in cilladu ay ku timi kadib markii uu taayiradu soo bixi waayeen diyaaradda
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalka aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO saddex maalmood uu kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi kaasoo aqalka cad uu ku sheegay mid miro dhalahaa bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamada marka loo eego Mareykanka taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono
laba garaax oo kala duwan ayaa maanta ka dhacay waddo yar aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq waxaana ku dhintay weeraraan 72 qof halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen garaaxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badan ay ku hoosanayeen oo laga iibsaday macmacaanka iyo ice cream-ka kuna yaala degmada Kara halkaasi oo 16 qof ay ku nafwaayeen waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 75 kale saacadda kadib ayaa qaraxa labaad uu ka dhacay meel ku dhow xafiis dowladeed oo ay ku leedahay xaafadda Shawa ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna
Senator John McCain ayaa sheegay isniintii shalayto inuu arko in Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasiba ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis badan ku ama mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen inay burburiyaan rukumada asaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
waana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal cidii warbixinada iyo weliba wararkaasina ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo ka hor kasoo noqday socdaal 9 maalmood qaatay oo ku tagay bariga dhexe iyo Yurub dhinaca bariga dhexe waxa uu tagay dalalka Saudiga Israel iyo Falastiin iyadoo dhinaca Yurubna uu tagay Talyaaniga iyo Belgium intii socdaalkaasi ku jiray arrimaha sida weyn hadalladiisa uga muuqday waxaa ka mid ahaa arrimaha dalka Iran NATO iyo miisaaniyadda gaashaandhigga ee dal walba uu bixiyo iyo arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada saddexdaas qodob ayaan barnaamijkeena maanta ku falanqayn doonaa waxaan ku bilaabaynaa ka Iran sidee ayuu hadaba uga hadlay arrinta Iran waa Tanagar Martasafi waa warfidiyan Mareykan ah waa salaahan Iran ka soo jeeda
It seems like he's trying to put Iran at the top of the enemy list, at least when it comes to the Middle East. waxay u muuqataa in Iran uu dhigayo meesha ugu sarreysa ee liiska cadowga, ugu yaraan marka ay timaado bariga dhexe, iyo inuu dhisayo isbahaysi cusub kaasoo wadaaga in Iran ay cadow u wada tahay.
Isbahaysigaasi waa Israa'iil iyo dalalka carabta oo Sacuudigu ugu horreeyo, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Sacuudiga wuxuu aad buu uga faa'iidaystay socdaalkaas oo xurufti ka dhaxaysa iyaga Iran ee awal uu miisaami jiray madaxweynihii hore Obama ee cunqabatada uu ka qaaday dalka Iran ee hadda dhaqaalihii soo kobcayo iyo uu xitaa joojiyey hubkii uu samaysanayey arrintii oo dhan buu iminka daba furay ninka la dhahdo oo wuxuu dhinacii xoogga saaray Sacuudiguna waa ka hadday wixiistii oo dhan hub gelinaya oo 700 bilyan buu haystay maalintii badaroolka hoos u dhacay maanta 400 bay ku soo dhacday in layn kaleeyo intiiba haddana hub gelinay oo kala seexday 400 billion oo hub iyo isugu jira ayuu la seexday. Marka arrintan waxaan qabaa bariga dhexe madaxweyne Trump si xun buu qaleban u qabaa anugu oo arrintaas waxba u tarmayso bariga iyo muslimiinta waxba u tarmayso ayaan qabaa.
Markii uu Yurub tagay waxa uu booqday xarunta Vaticanka oo uu boobka kula kulmay, kadibna waxa uu ka qayb galay shirkii dalalka dhinaca dhaqaalaha horumarsan ee G7-ka loo yaqaano oo ka dhacay isla Talyaaniga. Kadibna waxa uu gudbay dalka Belgium-ka oo magaalada Brussels uu ka qayb galay shir ay lahaayeen wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayna waxaa ka mid ahaa saamiga dal walba oo xubin ka ah NATO uu ku bixiyay miisaaniyadda gaashaandhigga, taasoo madaxweyne Trump uu arkayey inuu Maraykanku ku dulman yahay. Muxuu haddaba arrintaasi ka yidhi?
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations
xubnaha NATO waa in ugu dambeyn ay bixiyaan intii kaga aadanayd ee maaliyadda ku waajibka ahayd. 23 ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah ayaanan weli bixinay wixii ay ahayd in ay bixiyaan ee difaaca ku aadanaa. Tani xaq kuma aha dalka iyo cashuur bixiyasha Mareykanka.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Waa kan markale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya miisaaniyadda ururka iyo sida ay dalalku ugu kala badan yihiin bixinteeda.
NATO budget bay leedahay waa 728 wado weeye Mareykan ka mid yahay. Mareykanka ayaa bixiya laba laab waxa kuwa kale bixiyaan 920 beelaha bilyan wax ku dhawaaya ama garan sabarish toog sanadkii 970 wax ku dhawaa Mareykanka ayaa bixiya. Ingiriiskuna wuxuu bixin jiray ilaa 600 mu bixiya ka ugu soo dhaweeyay. Faransiiska 44 Germanyna ilaa 41 meelahaas ay bixisaa. Marka waxaa la isku dardaro isaga ayaa Mareykanka aad uga badan. Ku heshiyeen NATO in wadan waliba 200% wax soo saarkii sanadkii uu milatariga geliyo si daafacaas. Mareykanku wax ku dhawdhow 4 buu geliyaa. Wadamada xoog gale ee Ingiriiska oo kaliya ayaa 200% raacay. Ingiriiska oo ka baxaya hadda Yurub ka baxaya. Faransiisku hal dhibic 8 buu sii maray isagu. Kanada oo wadan qani ah hal bay 200% ayay magaranaysaa mid marka Mareykanku inuu arrintaa ka cawdo oo uu yiraahdo 900 billion anaa bixiya wax ka badan 700 bixiya inuu yiraahdo gar buu leeyahay baan u qabaa. Marka hadday taas jira riixdo wadamadaas oo ay waxoogaa dib ugu noqdaan ay xoog uga saaraan waxaan u qabaa waa guul soo hoyta Mareykanka ayaan qabaa.
Inkasta oo dalalka reer Yurub qaarkood sida Jarmalku ay u garaabeen madaxweynaha Mareykanka marka laga hadlayo miisaaniyadda NATO, haddana waxaa jira qodob ay niyad jab ka qaadeen sida uu madaxweyne Trump uga hadlay. Waa qodobka la xiriira isbeddelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee koonka.
Taa weeye ta aad iyo aad u xoqda runtii ka caraysiisay wadamada Yurub. Way waad aragtaa ma garanaysaa Merkel aad buu uga hadlaysay, aad buu cabanaysay lahayd ha isku tashato Yurub. Iyadoo marka la moodayna arrintan ay ka hadlaysaa, laakiin runtii waxa ay aad u caroontay waxa weeyaan wadamada kale lixdina ka cadoodeen waa arrintii ku saabsanayd magaranaysaa hawada. Waxaan wana rumaysnaynba in hawadu ay fululaanayso oo ay dadku ka dambeeyo ma aanu rumaysnayn. Uu doonayo in Paris intii lagu gaadhay ahayd wax landmark oo gheyra caadi ah oo uu runtii keenay ninka la Obama oo xataa Shiinaha soo dhaweeyey ayay ahayd in magaranayuu ka baxayaa. Marka wuxuu yidhi weekan ayaan go'aan ka gaarayaa, waxaase loo malaynayaa inuu arrintaa ka bixi doono. Taa hadduu yidhaahdana xiriirka Yurub iyo Mareykanka oo de ay haayeen dadkii dad isugu dhawaayeen inuu xumaado ayay u dhawdahay Canada iyadu maadaama aan aad ugu xiranahay barnaamij sharciyagu waxa uu sii yeelay wixii aan wadamada u qudbadeen maayo wadamo kale marka ay soo dhawraya oo de waxa ku baxaya taabso iyo inuu bagaraan soo xiliga soo gaaraan laakiin wadamada kale aad iyo aad ugu caloodeen manay qarsanina arintaas gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka
waxaan ka sii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo wixii uu kala soo kulmay socdaal 9 maalmood qaatay uu ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub intaynu barnaamij kale oo kala amarka la ku kulmi doono waxaan dhageystiray sheekada sidaas iyo nabadgelyo
Maxamed Cabdi Xasan Dheere iyo waliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka dhageystayaal hadda inuu taasi kaga soo gudubna waxaan ku dhageysanaysaa idaacadda ee fiidnimada VOA Washington.
Atana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo la diyaaray.
waana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa isticmaalka internetka ee qaaradda Afrika ayaa la sheegay inuu sare u kacay sidoo kalena Soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda Afrika ee aadka looga isticmaalayo internetka adeegyo kala duwan ayaa internetka Soomaaliya ku qabsataa waxaa ka mid ah xawilaadaha fariimaha la isku diro iyo waliba dhinaca waxbarashada oo la sheegay in ay ka mid tahay Soomaaliya dalalka uga faa'iideysta haddaba isticmaalka tiknoolajiyada gaar ahaan internetka faa'iido intee leeg ayuu u leeyahay guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaan Soomaalida waxa xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Sunni Cariis Aadan ku soo dhawaada marka hore in xubinta dooda gaaban aan ku hormaro in Sunni Cariis maxay tahay faa'iidooyinka isticmaalka internetka uu soo kordhiyo waayidan dambe
anaa ma tan tahay VOA iyo kooxda wariyasha waa salaamaya salaan kadib degiisanayna waxaa leenahay ramadaan kariim sida la socotiin ba arrimaha la xiriira internetka wuxuu bulshada adduunka iyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan afrika u leeyahay faa'iido kala duwan ee dhanka wanaagsan sababtoo ah xiriirada adduunka qarniga 21-aad ayaa hadda lagu jiraa waa qarniga tiknoolajiyada iyo horumarka marka haddii aalad waxbarasho haddii aalad dhaqan haddii aalad nolol intaba waxaa lagu maarmayn in tiknoolajiyada la helo tiknoolajiyada waxaana waxa muhiim ah in la isticmaalo adeegga internetka waxa loo yaqaan marka aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan waliba si xoog leh u aaminsan in internetku uu yahay meel faa'iido leh oo qofkii soo gala ama bartana uu faa'iido ka faa'iideeyo
waxa siinaya Axmed Abshir Geedi sidee u arkaa internetka
waa maxay tahay falafeliin walaalkay aragtay oo maasan yahay sida aad sheegtay adduunka maanta internetka aad loo isticmaalaa laakiin walaalkay waxaan kaga gadisanahay adduunyada internetka aad ay uga faa'iideysataa qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaalida dhibaato weyn ayuu internetku ku keenay Falastiin waxaan tusaale soo qaadan karnaa walaalkay waxbarashada ayaa looga faa'iideystay yidhaahdaa Soomaalidu waxba kama faa'iideysta dhinaca waxbarashada iyo dhinaca kaleba internetka sababta waxaan arkaynaa ardayda jaamacadaha
tusaale ahaan Axmed taas oo soo noqon doona maxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo soo koobay
dhibaatooyinka waxaa ka mid ah ardayda kala tusaale ahaan markii waxbarashada la fiirsho kalaasyadii macallimiinta ayay casharada sharaxayaan ayay waxay tani tiraan inay ku shaqeystaan meesha ay jaamacadaha mas-uuliyiinta ugu talagalaan ardayda internetka inay casharo uga faa'iideystaan kuwa dugsiyada sare oo kala tusaale ahaan lamid waaya iyaga kuwa jaamacadaha marka dhinaca waxbarashada ka eegno khadka ayay ku sheekaystaan oo waxaan sheeko iyo sawir la soo dhigaayo waxaan ahayn kama faa'iidaan ardayda dhinaca waxbarashada haddaan fiirno dhinaca ganacsiga adeegyada ganacsiga aad ay uga faa'iideysataayo waa ku kala adeegataa anaga ganacsadeennu waxa waaye waqtiba uma hayaan ba internet ay kaga faa'iideystaan marka dhinac kasta dhibaato ayuu bulshada kaga hayaa internetka Soomaalida aad uga faa'iideysta internetka cashirada iyo faa'iidada kale adeegyada ay ku qabaan cagsigeeda ayaan isticmaalnaayo waxa waaye maala yacni iyo ayuu inta badan noogu jira
waxaan siinayaa Sunni Sunni haye maxaa ka mid waxyaabaha isleedaha internetka faa'iido waa uu leeyahay bulshada isticmaalaysa
internetku sida aan sheegaba wuxuu leeyahay faa'iido fara badan oo uu leeyahay adduunka gaar Afrika iyo Soomaaliyaba waxaa la yiraahdaa internetku wuxuu faa'iido u leeyahay waxbarashada wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiga sida midna uu faa'iido u leeyahay xariirka qoysayd ama mid qaraabo dadka bini'aadamka ah dadka qaraabada ka dhaxay mid waxbarasho tusaale baad waxbarnaysid oo jaamacad diganaysid ama iskuul diganaysid waxa laga yaabaa ciwaanka markaas rabtid inaad ka hadashid inuu macalinka xogta uu kaasiinayo ama xubwaadka ahaysid xogta aad keenaysid inay aad u kooban tahay waxaa si fudud u heli kartaa anaa internet gashid ama google aad gashid ama youtube aad gashid kadibna aad daawatid ama akhristid waxa waaye xog dheer aad ka heshid ciwaanka aad raadinaysid marka wax badan ayaan isleeyahay wuxuu soo kordhisay waxbarashadii kusoo kordhisay in qofku uu heli karo si fudud ilaad fara badan uu heli karo aqoon iyo tixraac kala duwan dhanka ganacsiga marka la eego adduunka dii waa hormarayo hadda qofka jooga australia iyo wiilka jooga magaalada dhowsamareeb waxa waaye si isku mida ayay wax u kala ganacsan karaan oo by online ay ku wada ganacsan karaan marka waxaan aaminsanahay in dhankan ganacsigana uu faa'iido fara badan uu soo kordhiyay internetka sababto a waxaa ku xayiisi kartaa ganacsigaaga ila midana waxaad kala socon kartaa adduunka hadba badeecooyinka cusub ee soo kordha kusoo kordha adduunka dhanka mobelada dhanka computeriska iyo dhanka dastaba si fudud waxaa yaala dhanka qoyska marka la yihahdo tusaale dad qaraabaha oo isaba dhashay oo adduunka shanteeda qaarad kala degan ayaa waxaa laga yaabaa si fudud inay hal group whatsapp ay ku wada jiraan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay ku wada baryada qaataan halkaasna waxay soo kordhisay in faa'iido fara badan oo dhanka nolosha bini aadamka ay kusoo kordhisay marka internetku
waa maadsanta axmed aan siinaya axmed ma fiirinaysaa in mas-uuliyadda qofka ay ku xiran tahay iyo hadba sida qofka uu isticmaalo oo mararka qaarna dhibaato ay ku noqon karto mararka qaarna faa'iido ku noqon karto internetka mise waxaa leedahay gebi ahaanba ma aha mid saxa
sax way tahay falastiin sida adduunka uu isticmaalin loo isticmaalaan muhiimaddu ay tahay maaha laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay annagu dhinaca wanaagsan uma isticmaalna internetka walaalkay wuxuu ka sheekaynayaa ganacsiga online lagu looga adeegta ganacsadeenu dubayay tagaan jaynay tagaan ay u safraan ayagaa xooggooda maalaha ayagaa qadka tigidkooda iyo wixooda baxsada kadibna dekadaha dalka soomaaliya guud ahaan oo middaan ugu caansantahay kasoo degsadeen alaabta wax online ay ku adeegtaan malahan adduunkuna online ku adeegtaa haddii walaalka sunni sida uu sheegayo online aan ku adeeganayno waa war fiican waaye laakiin ma jirto magaaladaan joogna waa ka warhaynaa dhinaca waxbarashada asagu arday jaamacad dhigta hadduu yahay asaga iyo dad lami hadday internetka dhinaca waxyaabaha looga diro ay ka faa'idaystaan wax la gartay waaye laakiin boqolkiiba intaan sagaashan markii la dhaho boqolkiiba sagaashan dhalinteenu waxa waaye waxyaabaha loo joogin oo maalayacniga sawiray iska soo qaadaan waqtiga ugu badan ayay ku lunshaan wax faa'iidaah oo dhinaca waxbarashada ay ka faa'iidaan ma jirto marka sidaa sheegaysa haddii sidhaba looga faa'idaysanayo faa'iido wuu yahay internetku laakiin sida adduunka uga faa'idaystaana uma faa'idaysa
waa maadsanta waxaa siinayaa sunni cares sunni ugu dambeyntii sidee isleedahay internetka intiisa fiican dadka soomaalida waa uga faa'iidaysan karaan maadaama faa'iidooyin badanna uu leeyaho axmed laftirkiisa taa uusan kugu diidanay
sida aan sheegay weliba aan ku dheganahay internetku faa'iido fara badan uu leeyahay qofka bini aadanka ah noloshiisa iyo horumarkiisaba uu leeyahay marka ani waxaan aaminsanahay axmed wuxuu ku doodayaa saaxiibkay in dhalinyaradu aysan kaga faa'iideysan dhanka wanaagga ah oo markii iskuulaadka iyo jaamacadaha ay joogaan ay ku mashquulaan oo casharadii iyo daraasaadikii iyo macalimiintii waxay u sheegay ay kaga mashquulaan balse anigu waxaan qabaa in qofka dhalinyarada ah ama qofka caadiga ah markuu internetku isticmaalayo sideetan boqolkiiba wuxuu leeyahay wanaag labaatan boqolkiiba wuxuu leeyahay dhibaatooyin marka inuu sideetan boqolkiiba wanaag uga faa'iideysto waxay keenaysaa in qofku uu hormaro adduunka waxa ka socda ula socdo waxbarasho ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaanba si gaara social media ay hadda aad loo isticmaalaa qofku social media markuu leeyahay wuxuu awoodaa inuu la socdo adduunka waxa ka dhaca isbedelada ka dhaco wuxuu sida kamida wuxuu fursad u heli karaa in uu soo bandhigo aragtiyada asi ku jira shaksiyan wuxuu la wadaagi karaa dowladdiisa iyo dadka bini aadanka ah ee soomaalida ah markaas ee la nool yahay marka ani waxaa aaminsanahay in internetka haddii qaabka wanaagsan looga faa'iideysto uu yahay wax fiican oo aada u qiimo badan ayna tahaana dadku inay bartaan wanaagga internetka uu leeyahay sida googleka inaad isticmaashid youtubeka inaad isticmaashid aaladaha kale oo social media tusaale facebooka iyo twitterska hadda adduunka banaanbax haddii tusaale la dhigayo ma jirto in da wadooyin lasoo dhoofto la banaanbaxo oo boorar lasoo qaato oo alaab la burburiyo adduunka keliya hashtaga la qaataa tusaale youtubeka yidhaahdee twitterska la isticmaalaa hashtaga la isticmaalaa adduunka markaas waxaa leeyahay maanta banaanbaxa ka jiro wadan hebel banaanbaxa ma dhicin in wadooyin lasoo dhoofto oo baawurtii la xirxiro oo guryihii la tuuriyeyo keliya qof walba hashtag oo isticmaala asuu sirirkiisa saaran ayuu wuxuu soo bandhigay shucuurta iyo waxbaa uu dareemay marka ani waxaa aaminsanahay internetku inuu yahay wax aada u qiimo badan dadka soomaalida iyo afrikaantana laga rabay inay ka faa'idaystaan sida reer galbeedku uga faa'idaysteen teknolojiyada adduunka hormarsana sanadka waxa lagu xukumiyay ay yihiin internetka iyo adeegsigiisaba
waa mahadsanta ahay axmed maxaa adiga gabagabadii xalku aragtaa
xalkii asagaaba sheegaba walaalkay sunni wuxuu yihi sida caalamka looga faa'idaysto waa inay afrika uga faa'idaystaa marka intaas waaye naxurkaygu laakiin sida saxda ah looga saayayto Afrika baba ayuu u keenay internetka hadii sida sax looga saayayna walaal uu keenay insha Allah
aba ama santiin ahmed afshar geedi sunna arays aadan inta ayan dhigisteel ku soo gabagabeynana xubinti dooda gaabanta inta aan dibna boogu kulmi doonana nabad kali
xubinti dooda gaabnaydi waliba falastiin ahmed iban dhigisteel hadayn intaasi kaga soo gudubnaa tan aanu jaleecno dhinaca iyo dalka ku yaala bariga afrika ee jibuuti dalka jibuuti waa dal yar laakiin se leh ahmiyad gaar ah oo uu ku helay halka istaraatiiji ahaan uu kaga yaalo geeska afrika iyo gacan kaadmeed waana taasi ta ka dhigtay amaba keentay in wadamo waaweyn ay qaarna leeyihiin ku leeyihiin saldhigyo military halka kuwa kalena ay danaynayaan wariyaha v o a jeffrey young ayaa warbixinta ka diyaariyey waxaana inoo soo jeedinaya wariyaha iyaga jaamac buule jaamac
qiimaha dhulka iyo ganacsiga guryeynta waxaa asal u ah goobta uu dhulku ku yaal oo dadka arrimahaas ka beecmustaraa waxa ay ku celceliyaan goobta halka kuwa dhulkaas lehna ay ka faa'iidaan qiimo aada u wanaagsan taasina waa awoodda uu gacanta ku haysto madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele oo dhulka dalkiisu uu yahay 320,000 oo isku wareega jamhuuriyadda jabuuti waxa ay ku taal halka looga baxo baabul mandab iyo gacanka cadan oo dhanka kale kaga dhegan taas oo ka dhigaysa inay dhacdo mid ka mid ah marinada maraakiibta adduunka ugu muhiimsan dhanka kalena dhowaanta yeman iyo soomaaliya ayaa iyana muhiim uga dhigaysa dagaalka lagula jira alqaacida iyo al-shabaab waxaa intaasi u sii dheer jamhuuriyadda jabuuti iyadoo ay ku yaalaan saldhigyo lagala dagaalamo burcadbadeedda ka ugaarata badweynta hindiya safiirkii hore ee maraykanka u fadhin jiray dalka jabuuti david shane ayaa ka faalloonayo saldhigyada militari ee ku yaal dalkan
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there. The French have been there the longest. Currently,
Faransiiska ayaa halkaas ku sugan muddo dheer, waxaana hadda dalkaasi ka jooga ilaa 1,400 askari. Mareykanka waa boqoladda ugu weyn. Joogistooduna waa mid la xiriirta koorta gaargixisada. Japan waxaa ka jooga halkaas ciidan yar. Shiinaha waxa uu dhisayaa saldhig. Marka ay dhammeeyaan dhammaadka sanadkana waxa uu noqonayaa mid aad u weyn. Sidoo kalena Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday Jabuuti si uu saldhig halkaas uga sameysto dhammaadka sanadkan.
Xilada Lamaniyeer waxaa degan ciidamada kale oo dhan marka laga reebo kuwa Shiinaha. Maraykanku waxa uu degay xeladan muddada dheer ay Faransiisku deganaayeen sanadkii 2003 si ay uga fuliyaan howlgallada lagula jiro argagixisada. Waana xelada keliya ee joogtada ah ee ciidanka loo yaqaan Africa Command ama Africacom ay ku leeyihiin Afrika, waxaana ku nool 4,000 oo qof oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada Maraykanka. Diyaaradaha ciidamada Maraykanka ee cidna aysan wadin ee droniska ayaa xeladan caan ay ku noqotay sanadkii 2011, kuwaas oo loo isticmaali jiray sahanka iyo weerarada ka dhanka argagixisada Soomaaliya iyo Yemen. Balse sanadkii 2013 ayaa laga wareejiyey diyaaradaha droneka xelada Lamaniyeer iyadoo loo raray dhulka fog xero ku taal oo la yiraahdo Shalibey. Xeladan cusub ayaa u sahashay inay qarsoodi u wataan howlgalladooda iyo weliba garoonka diyaaradaha ee Lamaniyeer ee aad mashquulka u ahaa oo ay ka nasteen waqooyiga xerada Shalibey islamarkaana galbeedka kaga aadan Lamaniyeer. Shiinuhu waxa ay ka wadaan dhismaha deked ciidanka iyo ganacsiga loo isticmaali doono, waana saldhiggii ugu horreeyey ee uu Shiinuhu ku yeesho meel ka baxsan dalkiisa. Arrintaas oo loo arkayo mid ka mid ah tillaabooyinka uu Shiinuhu u qaadayo qorshihiisa caalamka ku aadan, sidaa waxaa tiri Catherine Zimmerman oo falanqeeya u ah macadka horumarinta Maraykanka.
What hasn't really gone noticed is that not only have the Chinese started to build this base next to the U.S. military base inside of Djibouti.
Waxaa la dareemin maaha oo keliya in Shiinuhu uu dhismo xero ka bilaabay meel ku dheggan xerada ciidamada Maraykanka ee gudaha Djibouti, balse in ay dhulka gateen meelo kale sida Australia oo iyaduna ku dheggan saldhigga ciidanka ee Maraykanka. Waana mid u muuqata in Shiinuhu uu doonayo inuu mid la mida ka sameeyo dadaalada aanu dunida dacalladeeda ka wadno.
Dowladahani waxa ay bixiyaan dhaqaale si ay u helaan xeryahan ciidan ee ay isticmaalayaan, sida ay sheegayso Brownie Britain oo dhalangeeya u ah Atlantic Council. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo wareegii afraad talada dalka hayo
waxa ay arintani dhaxalsiisay dhaqaale aad u badan.
I have heard that the U.S. spends approximately, you know, $65 million a year on Camp Lemonnier.
waxaan maqlay in Maraykanku ay Camp Lemonnier ka bixiyaan sanad walba 560 million. Shiinuhu waxay xeradooda ka bixiyaan qiyaastii 100 million. Sidoo kale Jabaan, oo ay ciidamo aad u yari ka joogaan, waxay bixiyaan sanadkiiba 1 million. Ma hubo inta ay Faransiisku sanad walba bixiyaan, laakiin waxaa lagu qiyaasayaa 520 million oo dollar sanadkiiba.
madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa uu u fikiri karaa inuu qiimaha kirada saldhigyada uu sii qaaliyeyn karo, balse waxaan u malaynayaa inuusan cirku xadka ahayn, ayuu yidhi David Sheen.
He has to be careful with that. Not that they're going to be wanting to move out or find some other place to go. That would be very hard to do. But if he overplays his hand on that one,
waa inuu ka fiirsadaa fikirkaasi. Ma ahan in ay rabayaan inay guuraan ama ay helaan meel kale oo ay aadaan. Taasi waa ay ku adkaan doontaa. Laakiinse haddii uu isku dayo in uu ka badbaadiyo, waxaa dhacaysa inay dib u soo wada riixaan kooxaha meeshaas ku sugan oo dhan.
Si kasta oo ay ahaataba, qiimo kasta ha ahaadeene, ma jiro dal u dhigmi kara saldhigyada Jabuuti.
warbixintii wariyaha v o eda Jeffrey Young waxaynu soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiido Nabi Amaana oo ay codkooda nagu soo gaarsiin doonaan Cumar Aadan iyo Dandaawi.
hagaag markala ayaan u dhageystayaal idin leenahay rabadaan kariim waxay qasiidadaasi ay u gabagabow tahay idaacadeyni fiidnimo oo ay si wada jirayna ku daadihinayaan caawa jacfar kuka iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruucatan iyo tiro idaacadda idaacadnimada isugu iman doona waxaan idinkaga tegaynaa sida ayo nabadgelyo.